10:46 minutu, lehen esan dugun gixan, Euskal Herriko itzuliaren hasiera dela eta Hondarribian da Mikel Jarza lankidea. Egunon, Mikel.
Kaixo, Manu, egunon.
Eta zure alboan behar du Judas Arrieta, artista Hondarribiarrak, ezta? Judas, kaixo, egunon.
Aupa, egunon, egunon, bai.
Judas, galdera potolo-potolo batekin hasiko gara, zer da zuretzat Hondarribia?
Hondarribia? Bueno, Hondarribia, Hondarribirria, denetatik. Hondarribia herri guztia bezala gauza onak eta txarra ditu, niretzako tokatu zaidan herria da. Mm-hmm. Baite dut, baina tokatu zaidan, nik ez dut aukeratu Hondarribitarra izatea, tokatu zait. Bueno, ni hasi nintzen Hondartzan duan, etxe batia, baina bueno, beti da nik aldezarrea izan du gustokoa, ona etortzen ginen poteak hartzera eta bar, lan egin dut hemen taberna askotan ere bai. Baina bueno, nik ere urte asko bizi izan ditut aldezarrean eta niretzako giro berezi eta polita, ez gainera, nola esango nuke, eskenatoki pelikulakoa da eta bueno, ni nahiko pelikuleroa naiz, orduan aldezarrarekin geratzen naiz.
Judas, grazia egin dit, nola ditu diozun Hondarribiari, Hondarribirria esan duzu?
Bueno, azkenean herriaz ere, bueno, nik beti nire buruaz farre egiten dut, ez? Eta askotan imaginatzen duzu nola izango litzateke, herri perfektua edo eta askotan bari, kritikoa naiz nire buruarekin eta kritikoa naiz nire inguruarekin. Orduan, bueno, bakizu beti buruan nola izango duke, pixkat ere zalea naiz xirikatzen eta bueno, hau esatea segurazki herriko askoak egongo dira, me kago en sos Judas hau, nola esan dezake hori, baina, bueno, esnatu daitezen pixka bat ere, zeatikan, hemen daukagu itzulia, baina ere dauzkagu beste itzuli batzuk egin behar, herri honetan, orduan, pixkato horren inguruan da.
Ze itzuli egin behar dira herrian, Judas?
Bueno, nik artista naiz, ez, eta, bueno, egia da, herri honetan, kriston historia daukala artea, ez, hemen sortu ziran edo hemen inguruan egon zan Bidasoako eskola eta bar, eta galeri ugari egon ziran Hondarribian, eta gaur egun, taberna pare bat geratzen dira artelanak erakusten dituena, baina ez dago zera, udaletxeak sustatzen duen espazio bereziren bat adibidez artea erakusteko, eta bueno, badaukagu arresi fundazioa, edo badaude leku batzun non gauzak erakusi daitezkeen, baina, bueno, oraindik kareziak daude, eta, bueno, bitxu, nik irratian hau ematen didazu eta, bitu, azten eskaina ematen.
Bai, zesan behar nizun, munduan barren asko ibilizara zu, Judas, kanpoan ibilizarenean asko gogoratzen zara zure herriarekin, Hondarribiarekin, oso presente daukazu?
Pues egia esan nik ez naiz pertsona bat herri mina izaten duen pertsona bat. Nik erabakitzen badut herritik atera eta proiektuak gauzatzeko edo ni beti aurrera begiratzen dut. Claro, ezin ahaztu zure oinarriak nondik antzatu zen, ez? Baina nik mundu osotikan euskalduna naizela aldarrikatzen dut, baina ez dut atzera begiratzen. Hau da, nik gozatzen dut nagoen lekuan. Nik oraina gozatzen dut, niretzako ez dago ez etorkizunik, ez niretzako etorkizuna orain da. Eta nagoen lekuan ematen dut eguneko eguna, eta zehiatzen naiz, ez dakit nola esango nuke, nik beti pentsatzen dut euskaldunak izaera bat dugula, ez? Eta gure lanarekin, gure izaerekin, gure, joaten zara Japonera, eta zaten zara zukaldatzen, edo egiten zuparanda bat batzuekin, ez dakit zer, edo edo zin lekuan, China, Singapurren, edo zin lekuan. Eta pixkatez, euskaldunak horrelakoa gara, ez? Eta jazta, egongo dire euskaldun batzuk betisuagoak, egongo dire euskaldun batzuk igual ni baino politagoak, baina bueno, ni saiatzen naiz neria ematen.
Zer du orain esku artean Judas Arrietak? Adibidez, egunotan nire arte panpina gogokoenak, izeneko erakusketa daukazu Barakaldon, ezta?
Hori da. Orain dela 2014ean, ni Txinatik iltzun nintzen 2013an, eta 14an asintzen lanean Bilboko lagun batekin, eta sortu genuen Artoi Gama kolektiboa. Guke gure helburua zen promozionatzea artoi kultura. Artearekin erlazionatua dagoen mugimendu bada, eta oinarritzen da, diseinatzen, jostailuak diseinatzen, ez? Mm-hmm. Ez dire jostailu, jostailu dendetan aurkitu dituzten jostailuak, dire, diseinukoak, edizio limitatuak, eta bar. Eta bueno, ba arrezkeroztik gabiltza ba artista ezberdinak representatzen, obrak saltzen munduan zehar, baita ere erakusketak egiten ba leku askotan eta azken proiektua da ba hori ba nabe bat hartu dugu Barakaldo aldean eta nabe hori irikitzen dugu reformatu eta gero irikitzen dugu nere erakusketa batekin. Erakusketa hori horren oinarria da ba nik orain arte ba hori ba 2007an egin nuen nere lehenengo toia arte edo lehenengo jostailua, eta aurten egin dut lehenengo jostailua Txinan egin nuen, hango fabrika batean, egin ditu 1000 pieza, orain dikan nabil pieza horiekin gora eta bera, eta pasaren urtean egin nuen beste pieza berri bat Indonesiako museo batekin, elkartuak. Eta pixkat hori aitzakia bezala hartuta, ba, nire obretan saiatzen naiz jendeari kontatzen nola izan den artoi historiaren bilakaera, ez? Eta ba hori, ba dauzkau kuadroak, marrazkiak, bideoak, jostailuak eta bueno, pixkat azaltzen dut nola izan den historia hori. Espazioa berez itxia egoten da, zitan bidez eskatu behar da lekua ikusteko, eta bueno, gero egiten duguna da hilabetero antolatu bizitak idatu bat. Adibidez, hilabete honetan izango da apirilaren 22an bizitak idatu, 6-8, orduan da gurekin sare sozialetan sartu, gurekin kontaktuan jarri, eta balazai asko etorri eta nik azalduko dien nire gaixotasun guztiak.
Bai, Judas, epatu duzu momentu batean obrak saltzen dituzuela eta normala da, ze artistak bizi egin behar du, bizi modu horre atera behar du.
Bai.
Artea edonoren eskura dago, esan nahi dut, edo inbertsio ekonomiko handi bat egin behar da artea etxan izateko, Judas.
Artea edozeinen eskura dago, gure plataforman adibidea saltzen ditugu 50 eurotik gorako artelanak. Osea, claro, 50, 60 euro euroko lan hauek normalean dira reproduziak, ba, serigrafiak, edo printak, edo lako obrak, ez? Baina, bueno, gero, zera, abanikoa oso zabala da. Egia esan, bai Euskal Herrian, bai Espainian, oso arte gutxi saltzen dugu guk. Baditugu jarraitzaileak, baina oso gutxi saltzen dugu, baina gehiena hemendik kanpo. Txinan, adibidez, harrigarriena da hori, nik Txinan pasaditu 8 urte, eta 8 urte horietan saldu nitun, 2 edo 3 kuadro. Eta 2014tik onera, ba, nire obra gehiena ara juten da. Baina, bueno, Txinan, Japonen, Hongkonen, Singapurren, Indonesian, Estatu Batuetan, Sudafrikan, egunero bidaltzen ditugu, ba, representatzen ditugun artisten lanak mundu osora.
Jo, beraz, kontinento egiten badukate sensibilidadea artearekiko eta erosi egiten dute gainera artea.
Bai, bueno, beste rollo bada. A ber, guk dana saltzen dugu Instagramen bidez. Osea, jendea kontatzen gaitu Instagramen bidez eta gero ba hasten da lana, ez bakarrik saltzea, baizik eta koleksionistak zaintzea. Guk baditugu hori plataforma horren bidez joeten gera ba koleksionistak batzen, zaintzen ditugu eta adibidez, ba hori, ba gure artistak ere bai dire gure iturriak ba koleksionistak lortzeko, hau da, guk representatzen ditugu 4-5 artista eta koleksionista batek maitatzen badu bat, gero hasten da beste maitatzen edo guk saiatzen gara danon lanak saltzen. Orduan, bueno, ba gure sistema da, gure sistema da.
Judas, Hondarribian zaude eta Hondarribiatik aterako da gaur itzulia, txirrindularitzari bat ere kasurik egiten dio Judas Arrietak edo?
A ber, ni txirrindularitzarekin daukadan harreman gertuena da dire siestak. Ez ni goratzen dute, ba, telebistan jartzen zutenean etxian txirrindularitza beti lo geratzen itzela. Baina, bueno, baditut lagunak txirrindularitzan ibili direnak, eta, bueno, ez dakit, maite dut, ez dakit, txirrindularitza mitikoa da, Indurain, Lejarreta, eta dana, gure gaztaroko simboloak dira, ez?
Eta ikusi duzu, zera, aurtengo itzulirako Javier de Isusi artista bilbotak egin duen kartela, oso polita da.
Gustorako, arte hori da, ze transmititzen duen, zer erakusten digun, da, bueno, saiatu da, irudikatzen, aurtengo ideiak edo aurtengo, eta, bueno, nik uste dut ondo dagoela, azken finean, espresionismo, espresionismo moduko bat, eta ondo, ondo.
Bai, agari da txerrindulari bat, bere biziketa gaina, baina oso trazo simplekin eginda dago, ez da?
Bai. Bai, ematen du trazo amaigabe baten bidez, ba, gauzatu duela irudi guztia, eta bueno, ba, politxa da, bai.
Bai, zuri eskatuko balizute, kartela egitea, itzulikoa, ze bururatuko litzaizuke? Inoiz pentsatu duzu?
Niri, ba, arazorik ez. A ber, lehenengo, aber zenbat ordaintzen duten, eta gero ikusiko dut egiten dudan edo ez.
Judas Arrietarekin hitz egitea beti da gozamena, beti ikasten da zerbait, eta beti uzten dizkiku gogoeta interesgarriak. Ba, Judas Arrieta gaur Hondarribian hasiko da itzulia, eta pentsatu dugu Hondarribiar batekin hitz egitea, eta zurekin gogoratu ginen, Judas Arrietarekin. Judas, eskerrik asko, bezarkada handi bat.
Bale, mi esker, eta interesatu da dena, Arto Igama gogoratu. Arto Igama jarri Googleen, eta agertuko naiz hor kaina ematen.
Arto Igama. Judas.
Arto Igama. Aio. Bezarko dondi bat.
Bezarko dondi bat.